Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Айцы-заснавальнікі БНР поруч з іншымі дзяржаватворчымі захадамі неадкладна, ўжо праз тыдзень пасля 25 сакавіка, задбалі былі пра статус беларускай мовы.
Народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі прыняў пастанову пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўную і абавязковую мовую рэспублікі. Нацыянальным меншыням Беларусі дазваляецца карыстацца сваёю моваю ў афіцыйных дачыненнях з дзяржаўнымі установамі. Усе акты, дакументы і ліставанні ўрадавых установаў павінны адбывацца на дзяржаўнай беларускай мове.
Цытую, паводле грунтоўнага двухтамовіка архівы БНР, укладзенага Сергеем Шупам. Гэта, як сказалі б цяпер, урадавы прэс-рэліз ад 3 красавіка 18 году. Пісаны яшчэ па-расейску. Пераклад мой. Ключавыя словы тут – дзяржаўная беларуская мова. Натуральна, трэба памятаць і статуты ВКЛ 1566 і наступных гадоў. Апісар земскі маець па-руску літарамі і словы рускімі ўсі лісты, выпісы і позвы пісаці. І інструкцыю часоў першае ўсесветнае вайны, якую падпісаў нямецкі генерал-фельдмаршал Пауль фон Гінденбург 16 студзеня 1916 году, і дзе беларуская мова набывала такія самыя правы, як і іншыя мясцовыя мовы ў адукацыі, ды станавілася адной з афіцыйных у грамадскай і самакіравальнай дзейнасці. Памятаем мы і пастановы ранняй БССР, пра выкарыстанне ва ўстановах чатырох моваў, а менавіта беларускай, расейскай, польскай, ідыш. Прычым беларуская мова вызначалася як пераважная для дачыненняў. Такі стан быў з 20-га фармальна да 38-га году. Зрэшты, тэрміну «дзяржаўнасць мовы» бальшавікі не прызнавалі. І, вядома, 26 студзеня 1990 году – гістарычны дзень прыняцця закону аб мовах, паводле якога беларуская ўрэшце зноў станавілася адзінай дзяржаўнай. Але ўсё ж першым рашэннем аб беларускай мове як адзінай дзяржаўнай, адпаведным сучасным дзяржаўнаправным нормам, прынятым самімі беларусамі, была тая пастанова Народнага сакратарыяту БНР ад 3 красавіка. А 24 траўня 18 году, паводле гісторыка Владзіміра Ляхоўскага, ўжо Рада БНР прыняла закон пра абвешчанне на тэрыторыі Беларусі дзяржаўнага статусу беларускай мовы. Такі крок БНР наспяваў, хоць трэба было адольваць і непрыхільнае стаўленне расейскіх і польскіх вялікадзяржаўнікаў і інерцыю некаторых беларускіх дзеячоў. Аргументы супраць дзяржаўнасці беларускай мовы, што гучалі тады, прынцыпова не змяніліся і цяпер. Але, скажам, беларускі вайсковы з'езд Паўночнага фронту ў Віцебску ў снежні 17 году пастанавіў, што беларуская мова прызнаецца афіцыйнай мовай ва ўсіх дзяржаўных і грамадскіх установах краю, правда, разам з агульнадзяржаўнаю тады расейскаю. А вось Беларускі нацыянальны камітэт у Магілёве у чэрвені 18 году рэагаваў на закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы інакш.
Вітаючы адраджэнне беларускай народнай мовы і росквіт беларускай літаратуры, паэзіі і мастацтва, камітэт лічыць, што ўвядзенне ў дзяржаўнае справаводства беларускай мовы як абавязковай з'яўляецца несвоечасовым крокам.
Але нават у неверагодна цяжкой сітуацыі вайны, эканамічнага заняпаду, чарады акупацыяў, установы Беларускай Народнай Рэспублікі пачалі ўкараняць беларускую мову найперш ва свеце. Рабілі гэта цалкам свядома. Тлумачэнне знаходзім у мемарыяле Народнага сакратарыяту БНР канцлеру Нямеччыны ад 5 красавіка 18 году, дзе немцам сцісла тлумачылі, у якую этнамоўную ды палітычную закваску яны трапілі, прыйшоўшы ў наш край, і чаго дамагаецца БНР.
Беларуская мова, выгнаная са школы, суду і царквы, спачатку польскім, а затым расійскім урадам, страціўшы ў выніку гэтага два стагоддзі свайго развіцця, павінна заняць у беларускай дзяржаве належнае ёй месца як мова дзяржаўная. Вельмі нізка заняпала ў выніку абрусіцельнай палітыкі Расіі асвета і пісьменнасць, павінны быць пастаўленыя на адпаведную вышыню шляхам адкрыцця новых беларускіх школаў усіх тыпаў і уладкавання існых адпаведна патрабаванням педагогікі.
Адукацыйныя арганізатары БНР раз'ехаліся па краіне. Літаральна за пару гадоў былі створаныя сотні беларускіх школаў усіх ступеняў, курсы, настаўніцкія семінарыі, складзены план утварэння універсітэту. Дарэчы, у 100-тысячным Менску ў 18-м годзе ўжо было 9 беларускамоўных школаў, больш, чым цяпер у 2-мільённым, кажа Владзімір Ляхоўскі. У выніку адукацыйных захадаў БНР толькі на тэрыторыі заходняй Беларусі ў 1920-21 навучальным годзе было 514 беларускіх школаў. Моўная палітыка БНР імкліва разняволіла патэнцыял нашае мовы, не толькі даказала яе здольнасць абслугоўваць розныя сферы, але засведчыла, што вяртання роднае мовы ў школу і дзяржаву хочуць самі беларусы. З гэтым вымушаныя былі лічыцца і савецкія бальшавікі, і Польшча, якія тады падзялілі паміж сабою Беларусь. Дзяржаўнасць беларускай мовы ў 20-м стагоддзі, хай з пакручастаю гісторыяй, заваёва Беларуская Народная Рэспублікі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.